Já jsem tady minule mluvil vlastně na druhou polovinu druhé kapitoly první knihy Samuelovi a chtěl bych tomu pokračovat dneska třetí kapitolou. Je to vlastně takový docela známý příběh povolání jednoho z nejvýznamnějších starozákonních proroků Samuela. Povolání mladého nebo mladého, malého Samuela. Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Eliho. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné. Prorocké vidění nebylo časté. Jednoho dne ležel Eli na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Boží kahán ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl, tu jsem. Běžel k Elímu a řekl, tu jsem, volal jsi mě. On však řekl, nevolal jsem, lehni si zas. Šel si tedy lehnout, ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Elímu a řekl, tu jsem, volal jsi mě. On však řekl, nevolal jsem, můj synu, lehni si zase. Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, po třetí zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Elímu a řekl, tu jsem, volal jsi mě. Tu Eli pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Eli Samuelovi, jdi si lehnout. Jestli tě zavolá, řekneš, mluv Hospodine, tvůj služebník slyší. A Samuel si tedy šel lehnout na své místo. Ale Hospodin přišel. Stanul a zavolal jako předtím. Samueli, Samueli. Samuel odpověděl, mluv, tvůj služebník slyší. Hospodin řekl Samuelovi, hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. Onoho dne uvedu na Eliho všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od začátku až do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzují na věky pro nepravost, o které věděl. Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti nim nezakročil. Proto jsem o Eliho domu přísahal. Dům Eliho nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem, ani obětním darem. Samuel ležel až do jítra, pak otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se bál oznámit Elímu to vidění. Elí si však Samuela zavolal a pravil, Samueli, můj synu. On odpověděl, tu jsem. Otázal se, co to bylo, o čem s tebou mluvil. Nic, prosím, přede mnou nezatajuj. Ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestli přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil. Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl, on je Hospodin, ať učiní, co je dobré v jeho očích. Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. Celý Izrael od Danu až k Beršebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření. Hospodin se mu dával i nadále vidět v šílu. Hospodin se totiž v šílu zjevoval Samuelovi svým slovem. Minule jsem tu vlastně mluvil o tom, co se odehrálo i v té první kapitole první knihy Samuelovi, nevím, jestli to znáte, anebo jste měli časy to přečíst. Jak vlastně Elkána měl dvě ženy a jedna byla neplodná, druhá si ji kvůli tomu dobírala nebo ji zesměšňovala. A ta, která byla neplodná, Hana, neustále plakala a potom přišla do chrámu v Šílu a i když věděla, že ji její muž miluje, i když její muž jí říká, což já ti nevynahradím toho syna, ona to vyložila tomu, o kterém věděla, že on jediný ví a že on jediný jí může pomoci, Hospodinu. A zaslíbila, dál jí Hospodin syna, že ho dá do služeb božích. A tak se také i stalo. A Hana, když se jí narodil, Samuel, tak poté, co ho odstavila, jej odvedla do chrámu v Šílu, předala jej knězi Elímu, aby tam Samuel mohl sloužit Hospodinu. Nevím, jestli si to dokážeme představit my. Tehdy se odstavovali děti od matky zhruba ve 3 letech, to znamená, že někdy mezi 3., 4. rokem, řekněme, Hana odvedla svého syna a vlastně ho viděla jenom jednou za rok, když tam konali pouť, když mu přinesla nové oblečení, když se s ním mohla potěšit. Je to zajímavé, když člověk čte úvodu té 3. kapitoly, mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. Ten mládenec Samuel vlastně vykonával službu v prostředí, které nebylo zrovna ideální. Élí ho určitě vedl ke správné bohoslužbě, k tomu, co má dělat a co je dobré v Hospodinových očích. Ale Samuel viděl jistě kolem sebe, jak se chovají jeho synové. A přesto to nemělo na tu jeho službu žádný vliv. Takový úžasný důkaz toho, jak je psáno v Bibli, Bůh byl s ním. A úžasný důkaz Boží lásky. Víte si, že když vlastně Élí přehlížel tu službu, nebo ty ohavnosti, kterých se dopouštěli jeho synové, zavíral nad nimi oči a nezakročil, tak veškerý lid, který tam chodil, sice reptal, sice měl poznámky, že dělají něco, co je špatné, ale protože nikdo nezakročil, tak ten lid si řekl, dobrá, tak asi to je normální, tak to můžeme dělat taky. A Pán Bůh si mohl říct, já jsem udělal dost. Já jsem vyvedl ten lid z Egypta, já se o ně staral, dal jsem jim novou zem. Mají můj zákon. Ví, jak mají žít, ví, čím se mají řídit. Nedělají to. Ani ten, který má být nositelem zákona, představitelem, ten, který má žít podle Boží vůle, aby ty lidé mohli následovat, ten, který má dohlížet na správný obětní řád, to nedělá. Nedohlíží na to a pořádek, nekázní své syny. A Izrael je mi nevěrný díky tomu všemu. Ani oni nedodržují, co mají. A přitom Bůh tak miluje člověka, že si povolává nového služebníka. Povolává si ho úžasným způsobem. S neplodné ženy, která mu zaslíbí svého syna. Povolává si ho a on začíná sloužit jako 3-4letý v chrámě. Učí se. Na začátku 3. kapitoly je napsáno, že v oněch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, že prorocké vidění nebylo časté. A my tady znovu vidíme rozdíl mezi tím hříšným a ničemným životem Eliho rodiny a mezi věrností obyčejného malého chlapce. V té třetí kapitole není napsáno, kolik mu bylo. Židovská tradice říká, že nějak kolem 12 let. A on slouží v době, kdy Hospodin nemluví ke svému lidu často. Protože když duchovní vůdci jsou zkažení a boží lid se neřídí zákonem svého Boha, co by jim Pán Bůh mohl říct nového? V národu izraelském to bylo vždycky tragické, když živý Bůh přestal posílat svému lidu znamení a prorocká slova. A je možné to číst na několika místech v Bible. Já bych vám rád přečetl aspoň z Žalmu 74. z 9. verše. Svá znamení nevidíme, proroka už není, neví nikdo z nás, co přijde. Boží mlčení bývá Božím soudem při Izraeli. A Bůh nyní tento stav hodlá změnit. A začal mluvit své převzácné slovo k tomu mladému chlapci, který bude naslouchat a bude poslušný. Ta třetí kapitola končí slovy i promlouval Bůh k Samuelovi. Tak tedy zatímco Samuel tou obyčejnou, každodenní, všední službou dorůstá v poslušnosti k vidění Boží pravdy, tak Eli pro ně ztrácí zrak. A dá se říct, že vlastně jakoby na jedné straně dozrává ten den soudu a na druhé straně se naplňuje čas Boží milosti. Tu noc nebo toho časného rána, kdy Bůh volal Samuele, začíná nový den. Den, který bude úplně jiný než všechny ty ostatní. Samuel spí v chrámě. A bývá to tak v životě každého člověka, že někdy právě uprostřed tmy, obrazně řečeno v noci našich životů, kdy člověk pospává, zazní Boží hlas. Někdy někteří lidé pospávají ve shromáždění. My jsme měli jednoho bratra, který pravidelně vždycky se ozvalo během kázání. A bývalo to pravidelné. A člověk někdy právě díky tomu, nemyslím tomu spánku fyzickému, ale i duchovnímu, přeslechne, že ho Bůh volá. Že ho volá třeba už po několikáté a on si říká, že to je možná jenom nějaký lidský hlas a mávne rukou a jde dál. Kolikrát se lidé ani nezamyslí a nepřijdou a nezeptají se, Bože, volal jsi mě ty? Samuel prožívá klíčový zázrak života. Už celá léta uplynula od chvíle, kdy poprvé vešel do toho Božího domu a zdůrazňuji, že sloužil Hospodinu poctivou každodenní všední prací. Seznámil se se vším, co život zasvěcený službě vyžaduje a přece dosud nemá osobní poznání Boha, je napsáno v písmu. Byl však ve své službě věrný oproti Eliho synu. Pán Bůh to ví. Pán Bůh ví, jak jsme věrní službě jemu. Každodenní, všední, poctivé službě. A Eli teď slyší hlas. Hlas, který ho volá jménem. A neví si s tím rady. Zdá se mu, že ten hlas přichází zvenčí, i když ho slyší uvnitř. A protože ten hlas mluví jakoby lidskou řečí, hledá Samuel člověka v domnění, že ho volá člověk. Víte, kdyby byl Eli věrným božím knězem, kdyby Eli se snažil o to, aby byl pořádek v božím chrámě, myslím si, že by Samuel to boží slovo slyšel už dávno. Jenže z Eliho úst bylo možno za celá ta léta slyšet jen to lidské slovo, nezávazné a bezmocné. A v případech, když Bůh nemá ústa, která by použil a kterými by mluvil, tak většinou to vyznívá jen jak nějaké hrozby. Přesto však je psáno, že ten boží kahan ještě nezhasl. Ten svícen, který tam plane, ještě nezhasl. Světlo naděje tu pořád zůstává a to boží oslovení Samuela ukazuje nový začátek. Není divu, že když mládenec poprvé slyší boží hlas, že je z toho trošku bezradný, ale je povážlivé, že to nepoznává ani Elí. Třikrát byl Samuel za Elím. Tu jsem, volal jsi mě. Ne, nevolal jsem tě. Tu jsem, volal jsi mě. Ne, nevolal jsem tě. Běž si lehnout. Ani kněz není schopen ten boží hlas rozeznat. Až po trojím zavolání Eli pochopil, o čem jde. Pán promlouvá skutečně znovu, to je úžasná milost. V Jobovi v 33. kapitole je napsáno, Bůh přece promluví jednou i po druhé a člověk to nepostřehne. Ve snu, ve vidění nočním, když na lidi padá mrákota, v dřímotě na lůžku, tehdy odkrývá lidem ucho a spečeťuje varování, jež jim dal, aby člověka odvedl od toho, co páchá, aby muže chránil před vypínavostí, aby jeho duši ušetřil před jámou a jeho život, aby nezašel hubící střelou. To vše učiní Bůh pro muže dvakrát i třikrát, aby odvrátil jeho duši od jámy a přivedl ke světlu do světla živých. Úžasná boží láska, boží milost. Teprve, když je Samuel připraven přijmout slyšené slovo jako slovo boží, přichází Hospodin. Stanul. Přišel a stanul. Je blízko. Je blízko Samuelovi. Jakoby byl člověkem. A každý boží syn by to měl zaslechnout zřetelné svědectví písem, potvrzující tu zkušenost osobního živého vědomí boží přítomnosti. Máte to vědomí boží přítomnosti? Mluví k vám Bůh? Zažili jste, že vám k vám Bůh promluvil? Že vás zavolal jménem? Možná neslyšíte jakoby hlas, ale když čtete Bibli, promlouvá k vám Bůh. Modlitba to není monolog. To je rozhovor s Bohem. Hospodin přichází a mluví a Samuelova odpověď na boží zavolání mluv, tvůj služebník slyší, vyjadřuje stav jeho srdce. Protože bez stišeného a očekávajícího srdce nemůže člověk očekávat, že boží slovo uslyší. Protože jsem-li plný sám sebe, tak ty moje myšlenky přehlušují ten boží hlas. Boží hlas, který je tichý a jemný. Poznal to i Eliáš na Orébu. Po zemětřesení přišel oheň. Ale ani v tom ohni Hospodin nebyl. Po ohni hlas tichý a jemný. A se mi dosvědčíte, že nikdo se nemůže stát křesťanem sám ze sebe. Bez božího povolání. Je třeba, aby došlo k zázraku slyšení. Je třeba, aby člověk uslyšel boží hlas, aby se ho dotklo boží slovo. Ivo, tebe volám. Boží slovo je určeno těm, kdo mají uši k slyšení. A i když to nepatří vám, Je důležité tady připomenout něco důležitého, co zní některým lidem možná i nepříjemně. V listu Židům 10. kapitole 25. verši je napsáno: nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Víte, účast na shromáždění církve není důležitá, není důležité pro kazatele, aby měl komu kázat, aby mohl vykázat, kolik mu přišlo lidí na shromáždění, aby z toho měl dobrý pocit, aby byly větší sbírky, nebo těch aby by bylo asi hodně. Je důležité proto, protože právě ve shromáždění Božího lidu je dána příležitost slyšet Boží slovo, číst Boží slovo. Vždyť i v těch písních, které zpíváme, je obsaženo Boží slovo, protože jsou to kolikrát zhudebněné žalmy nebo části písma. Kdo má správný vztah k Pánu a bratřím a prospívá zdravě ve víře, ten se i do shromáždění těší. Jako se člověk těší domů, je-li domov skutečným domovem, místem setkávání v lásce, bezpečí, potěšení, radosti. Potřebujeme jeden druhého. A vsévá-li nepřítel do našich srdcí myšlenky, že se bez shromáždění církve obejdeme, otupuje-li nás únavou nebo skepsí, stojí to tam za houby a už to lepší nebude. Chce-li v nás nahradit tu živou touhu po Hospodinu nějakým mrtvým zvykem a tradicí a ubít ten dar vztahů nějakou vychozenou lhostejností, je třeba bojovat na modlitbách, prosit o dar, být hladový po živém nebeském chlebu. A nestačí-li na to člověk sám, měl by přijít za svým bratrem a sestrou, předstoupit před celý sbor, aby volali spolu s ním. Vždyť i proto jsme dáni jeden druhému, abychom nepadli osamoceni na té cestě následování Pána Ježíše Krista. Boží slovo je voláním k životu, protože evangelium je mocí Boží ke spasení každému, kdo je vírou přijímá. A přece je rozhodující můj osobní postoj, neboť totéž slovo se stává mocí k životu jedním, nebo vůní k smrti druhým. Neexistuje žádný zasloužilý služebník, který by pro nějaké své domnělé zásluhy byl pardonován, jestliže hřeší a na věrnost ve službě nedbá. Věk, postavení ani služební počet let přitom nerozhoduje. K nevěrným služebníkům Bůh přestává mluvit. Naproti tomu Bůh se nestydí, neváhá sklonit k nevědomým, neskušeným a spícím dětem. Stalo se vám někdy, že vás dítě usvědčilo z hříchu? I to se dneska děje. Jak člověk na to reaguje? Raduje se z toho, že jeho dítě je tak citlivé na Boží slovo? A nebo ho pošle do určitých mezí? Dítě, které je oživené, zmocněné Duchem Božím, dítě, které volá k pokání i dospělého zasloužilého kazatele, k záchraně i k nové službě podle jeho vůle. Jde o to, jestli jsme před každým shromážděním, ale i před každým všedním dnem, protože Samuel sloužil poctivě každý všední den, připraveni stanout v modlitbě před tváří Boží a říci z celého svého srdce: mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. A postoj srdce tak to vyjádřený znamená, pane, jsem ti ochotně a poslušně k dispozici, ať řekneš cokoliv a o cokoliv požádáš. Zatím cokoliv si můžete dosadit všechno to, co vám je třeba nepříjemné, co si říkáte, tohle bych nikdy nezvládl, tohle bych nikdy neudělal. Jeden můj bývalý kazatel mi jednou říkal, když byl ještě vedoucím skupinky, tak on říkal, že se modlil a říkal, Bože, všechno pro tebe budu dělat, všechno. Jenom prosím tě, nechci sloužit dětem. Já to neumím, já nemám k dětem ten správný přístup, já to nedokážu. Vždyť mě znáš. Nemám děti, nemám k ním vztah, rozčilují mě. Jak pořád běhají a křičí a přece jim nemůžu sloužit. A pak jednoho dne šla jedna sestra na mateřskou dovolenou a říkala, víte, já nemůžu už dál sloužit, protože mám malé dítě a nebudu to zvládat. Musíte najít někoho jiného. A kazatel se podíval tady na tohohle bratra a říká, Michale, co si o tom myslíš? Co bych si o tom měl myslet? Nechtěl bys sloužit dětem? Já? Vždyť mě znáte. Já mám sloužit dětem? A kazatel mu tehdy řekl, modli se za to. Modli se za to, aby ti pán ukázal, co je správné. A když jsem s ním mluvil, tak mi říkal, nechtěl jsem, ale Hospodin mi ukázal, jaké jsou jeho cesty. A pak mi říká, a vůbec byl jsem velice překvapený, jaké požehnání mi to přineslo. Protože k dětem musíte mluvit jednoduše. K dětem nemůžete mít 50-minutové kázání. K dětem musíte přistupovat trpělivě. Ale děti musíte také káznit. A on říkal, a já jsem najednou viděl, jaké požehnání to člověku může přinést. A dneska jsem za to velice vděčný. Víte, proč to říkám, že jo? Protože se za to modlíme. Protože tady nemáme učitele nedělní besídky. Je to velice důležité, aby se církev starala i o tu malou generaci. Volá-li vás Bůh, je to k vašemu požehnání, ne k tomu, aby vám Bůh přidělal starosti. Tak tedy mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší, anebo slyš, pane, tvůj služebník mluví. Jaký je ten náš postoj? To Samuelovo srdce je připraveno slyšet a proto slyší. A není náhodou, že to první, co ve svém slyšeném slově poznává, je pravda o Bohu jako o svrchovaném soudci všech i všeho. A slovo soudu předchází slovo milosti, aby milost mohla vejít skrze pokání a ujmout se vlády. Protože tam, kde na Boží soud není pokání, milost nevchází a soud se stává konečným rozsudkem, který bude vykonán. Je zajímavé, že mladý Samuel neslyší slovo, kterým by ho pán ustanovoval za soudce nad Izraelem, za kněze. Že by ho pověřoval jako svého proroka. Slyší jenom Boží ortel nad Élím a jeho domem, neboť jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti ním nezakročil. Samuel nevěděl, že už přišel Boží muž a že už to Élí mu řekl. A tak mu to Hospodin říká všechno tak, jak to je. I když ho nepovolal za proroka, přece je v tom Božím slově obsaženo všechno. Protože to Boží slovo nezůstane utajeno. I když pán Bůh výslovně Samuelovi nepřikázal, aby šel a aby to Élímu vyřídil. Eli si o vyřízení rozsudku řekl sám. A jsme tu u druhé stránky věci, která se týká také každého z nás. Kdo slyšel osobně Boží slovo, kdo například pochopil, že slyšeným svědectvím nebo vyslechnutým kázáním Bůh promluvil k němu, víte, rozpoznané Boží slovo žádá srdce, které není ochotné jen slyšet. Dneska jsem slyšel skvělé kázání a tak mě to usvědčilo. A tak jsem z toho prožil požehnání. Haleluja. A co zítra? Co s tím uděláš zítra? S tím, co jsi slyšel? Bude to zítra patrné na tvém životě? Co jsi slyšel, z čeho tě Pán Bůh usvědčil? Boží slovo žádá srdce, které je ochotné nejen slyšet, ale také činit. Činit Boží slovo. A tím prvním činem je hlasité přiznání ke slyšenému Božímu slovu. Jako bychom tu narazili na takovou skrytou souvislost mezi tím, co se děje v tom světě viditelném a důsledky v tom světě neviditelném. Jako bychom zahlédli trošku podstatu toho válečného stavu mezi tím světem Božím a mezi odbojnými duchovními mocnostmi zla. Protože to hlasité přiznání Božímu slovu se neobejde bez toho modlitebného zápasu víry. Víry se strachem. Víry v pokoře přiznat svůj hřích. Víry, v něm jsme s odvahou ochotni vzít na sebe i ten svůj podíl Kristova pohanění. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi, říká Pán Ježíš Kristus. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Jako se z oplodněného vejce vyvine nový život, to malé kuřátko se musí v tu pravou chvíli proklubat skrze tu skořápku. Musí tu skořápku rozbít, aby se mohlo nadechnout toho čerstvého vzduchu. Když to neudělá, tak se udusí. A Boží slovo, které je slyšené a přijaté srdcem, tak by mělo právě tím hlasitým vyznáním před lidmi se stát mocí k novému životu. Jako to kuřátko, které se neproklube, ztratí svůj život, protože se nemohlo nadechnout. Tak člověk, který uslyšel a přijal ve zvěstování evangelia pro sebe Boží poselství odpuštění hříchů a zaslíbení věčného života, ale chce se stát takovým soukromým a tajným křesťanem, bude po nějakou dobu duchovně živořit a pak se opět propadne zpět do své přirozenosti, ale tím také do zahynutí. Znám takové, kteří byli horlivými kazateli evangelia, pak se stalo něco a zahořkli vůči církvi nebo vůči lidem a řekli si, že si vystačí sami. Nevystačí. Pavlovo apoštolské slovo v Římanům 10. kapitole ukazuje na nutnost vyznání přijatého slova života stejně naléhavě. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Samuel, poté, co k němu promluvil Hospodin, ležel až do jitra a asi nespal. Jak by mohl člověk spát? V těch slovech byl obsažený zážitek, který se nedá sdělit osobní svědectví o tom, jak člověk prožívá Boží oslovení. Jak se v něm ta událost rozlévá do všech končetin, až do konečků prstů. Člověk uvědomuje, že k němu promluvil Bůh, že to byl Boží hlas, tichý, jemný, lásky plný, ale přitom spravedlivý. A vidí a domýšlí důsledky, až stane do těch povinností všedního dne, který bude vlastně od této chvíle zase úplně jiný, než byly všechny dny dosavadní. Pro Samuela je to obrovský přelom. Pro nás, když slyšíme Boží hlas, když nám Pán Bůh promluví skrze písmo, zase ten den je nějak jiný. Zase jsme v tom poznání Boží vůle, Boží milosti, Boží lásky, Boží pravdy někde jinde. Aha, tak tohle máš, Pane, za hřích. Tohle nesmím už dělat. Tohle máš za ohavnost v mém životě. Nechci v tom pokračovat. A udělám proto všechno. Mluv, tvůj služebník slyší. Miluj Boha svého a blížního svého jako sám sebe. Z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli, z celého svého bytí. Nech se prolnout Boží láskou až do konečků prstů. Pro Samuela ale tím novým dnem začíná také zkouška. Zkouška, ve které musí vyjít najevo malý Bůh se svým slovem od této chvíle v jeho srdci první místo. Pán nestojí v našem srdci o jiné než o první místo. Nezajímá ho druhé nebo třetí. Nepřistoupí ani na to, aby jeho slovo platilo v našich životech jako nějaká předposlední pravda. A my čteme, že Samuel se bál oznámit Élímu to vidění. Má strach přijít a říct, tohle mi řekl Bůh o tobě a o tvém rodu. A z těch slov je jasné, že Samuel pochopil, že to poselství, které od Hospodina slyšel, má Élímu vyřídit. A ta stará, neumrtvená přirozenost se ozývá, co se mnou bude, až mu to řeknu. A Satán pohotově šeptává myšlenku, umíš si to vůbec představit, jaké to bude mít důsledky pro tebe. Řekneš-li svému váženému představenému, co si o něm Bůh myslí a co si o něm slyšel od Boha. To bude tvůj konec. A bylo to vůbec Boží slovo? Nenamluvil jsi něco sám? Co když tě vyžene ze svatyně? Jaká to bude ostuda? Pro tvoji rodinu? Pro všechny, kdo tě znají? Neprožili jste někdy něco takového? Bývají to zápasy víry. V počátcích života, nového života v Kristu i během něj. Ale Bůh přemáhá svět. Bůh, kterému jsme svěřili svůj život, má veškerou moc na nebi i na zemi a dává všem věcem docela jiný průběh, než jak nám to Satan v naší fantazii vymalovává. Samuel by ve strachu ani nevěděl, co dělat a jak začít. A Eli sám si ho volá, prozrazuje vlastní neklid a ptá se, co to bylo? O čem s tebou mluvil? Prosím, nic přede mnou nezatajuj. Ať tě Bůh trestá, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil. Eli ví, co mu Boží muž řekl před několika lety. Jakoby předem věděl, že byla řeč o něm. A nejen to. Jakoby také věděl, že nemůže očekávat nic dobrého, protože ví, že vlastně s tím, co mu ten Boží muž oznámil, ještě vůbec nic neudělal. Přesto chce znát, jak Bůh rozhodl o jeho budoucnosti a do všech podrobností. Není to nic snadného pro člověka. Když mu Pán Bůh něco položí na srdce, aby něco řekl svému bratru či sestře. Aby za ním přišel a řekl, bratře, sestro, vidím ve tvém životě hřích. Máme-li zvlášť před sebou člověka váženého nebo s určitou autoritou, vidíme-li při něm hřích nebo nějaký nedostatek, na který ho máme upozornit, tak býváme obvykle v pokušení být ticho. Nepálit si prsty, pohodlně mlčet, nechat to. Ale jde-li nám o jeho záchranu, o jeho život, milujeme-li ho jako sami sebe, musíme učinit zadost tomu požadavku, že pravdu je nutné říct svému bližnímu v lásce. Poslušným vyřízením Božího poselství se vlastně Samuel ujímá úřadu, k němuž ho Pán Bůh povolal. A nedejme se mýlit tou zdánlivě zbožnou a pokornou odpovědí Eliho. Ať Hospodin učiní, co uzná za dobré. Víte, ono to zní tak možná i pěkně, ale trošku tam chybí to základní. Upřímná snaha změnit to špatné, co se v tom chrámu celou dobu děje. Lidé někdy říkají, je to hrozný, jak se máš, stojí to za huby, ale děj se vůle Boží. Taková ta obyčejná rezignace, která ví o Božím soudu, ale přesto se trvává ve zlém. Legální odpovědí na Boží soud je pouze pokání, z něhož se rodí víra, nacházející milost. A my čteme v závěru té třetí kapitoly to úžasné potěšující svědectví. Tak vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. Jsme-li na cestě k Bohu a s Bohem, tak na té cestě musíme jít. Nemůžeme na ní jenom stát. Znovu zrozené dítě musí růst. Každý člověk potřebuje růst. Růst ve víře. Jakmile začnete stagnovat, jakmile se zastavíte, tak to poznáte. Vždycky na 100%. Růst můžeme jen tehdy, když náš starý život zaniká a život Kristů se v nás prosazuje stále zřetelněji. A když budeme následovat našeho Pána, on s námi bude až do skonání světa. Je však třeba se ptát, jsme-li i my s ním? Držíme-li se svojí oddanou vírou jeho daného slova, že on je s námi? Protože pak můžeme stáhnout ve víře i na sebe to nádherné vysvědčení vystavené Samuelovi. Že Pán nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. Nikdy jsem nepočítal, kolik slov řeknu během dne. Ale znám jeden verš v Biblii, který říká Pán Ježíš, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn, a podle svých slov odsouzen. Stalo se vám někdy, že jste něco říkali a měli jste pocit, že už říkáte něco, co říct nemáte? Že v tu chvíli bylo radši moudřejší být ticho? Stalo se vám někdy, že jste mlčeli a cítili jste, že byste měli něco říct? Mně to stává skoro denně. A vím, že je třeba říct, Pane, postav stráž k mým ústům. abych říkal to, co mám, abych mlčel, kdy mám. Abych se nenechával strhnout svým okolím ke slovům, strhnout svým hněvem, strhnout svým sobectvím. A je to možné. Je to možné k Bohu přijít a Pán Bůh se při nás oslaví. I v této věci. Víte, co je nejúskočnější ze všeho? Říká se, že lišky jsou úskočné nebo různá zvířata. A Bible říká, že nejúskočnější ze všeho je lidský jazyk. V Jeremiášovi v 17. kapitole. Měli bychom si na svůj jazyk někdy dávat velký pozor, aby o nás také platilo, že žádné naše slovo nepadlo na zem. Slovem dokáže člověk i zabít. Mnohem rafinovaněji a mnohem rychleji než nějakou zbraní. Stále jsme v nebezpečí mluvit prázdná slova. A má-li být tedy naše slovo zadrženo dřív, než padne na zem, vydejme svůj jazyk na kříž a prosme Pána, aby on sám položil svůj prst na moje ústa, aby mluvili, kde mají, a mlčeli, kde mají. A k tomu patří právě i ta poctivá, každodenní, všední služba, kterou vykonával Samuel. Která neříká víc, než musí, ale neříká méně, která nemluví v hádankách ani v náznacích, která nemluví dvojsmyslně a ironicky, ale jejíž ano je ano a jejíž ne je ne, jednoznačně. Prosme celým srdcem, aby i o nás platilo, že Pán Bůh nedopustil, aby některé z našich slov padlo na zem. Abychom mohli být věrní v naší službě i v našem životě svému Pánu. Amen.